Triptih Beračice Sava Šumanović radi 1942. godine. Na poleđini skice za treću sliku umetnik je zapisao: Na slici su 26.8.1942. cinoberi stabilizirani sa krap kadmijumom i malo bele. U ulje oko 3.5.1942. rađena kroz mesec mart sa dva prekida skoro od 10 do 12 dana. Dva dana nakon intervencija na trećoj slici, 28. augusta 1942. godine, Sava Šumanović je uhapšen i odveden na streljanje. Sve tri slike iz triptiha razlikuju se po širini. Slikar ih komponuje tako da se nadovezuju jedna na drugu. Ritam stojećih figura prekidao je naglo klonulim figurama da bi iskazao težinu tragičnog i neizvesnog vremena. Ostvario je dinamiku, pigmente ispunio svetlošću. Uspeo da sugeriše atmosferu sunčanog dana i nepokolebljivu veru u ljude, život, prirodu, dobrotu, lepotu.